Скъпи брати и сестри, изправям се пред вас, за да удовлетворя една сложна поръчка по линията на два или по-точно казано три отдела. Най-напред, това е първата събота от месеца и по традиция ние я възприемаме като мисионска събота, т.е. проповедта трябва да бъде ориентирана в посока мисиониране. Втората поръчка идва от два отдела – служба на жените и семейно служене, тъй като те са изискали една събота в екзархиосиф, това се прехвърли в Люлин. Те също искат нещо да се каже, свързано с вътрешния живот на църквата. На пръв поглед тези две неща не се обединяват така лесно. И все пак мисля, че могат. Могат и това се вижда в самото заглавие, в началото. Когато срещах този израз в свещеното писание, аз винаги го свързвах с нещо, което изучавах в момента, което така доста силно се афишираше в училище, после в университета. Това са различни трудове на учени, например Евклидовата геометрия или принципите на натуралната философия на Исак Нютон. Тези трудове биват наречени начала. Всъщност, самата дума принцип означава начало. И когато Исак Нютон формулира основните положения и превръща една цяла дисциплина вече в добре оформена наука, наречена механика, благодарение на този изключително важен за човечеството труд, той го заглавява точно така – началата. Във всяко познание винаги е заложено точно това – изходният пункт, това начало, от което се тръгва. Това важи и за духовния свят на човек, за нашите проблеми. Оттам се раждат думи като догма, което също означава начало, като доктрина и така нататък. В гръцкият език има и още една дума, аксиома и така нататък. Но ако се върнем към Библията, ще видим, че и библейските автори работят с такава терминология в началото. Така започва самата Библия, така започва Евангелието на Йоан. Когато четем книгата Битие и срещнем този израз в Битие 1 глава 1 стих, ние винаги си мислим за творческата седмица. И може би изкусени така от съвременните научни открития, ние се стремим в Библията да видим едва ли не отражение на водещите научни теории. Особено в първата глава и отчасти във втората, където ни са представени 7-те дни на творчество от страна на Твореца. 7 дни, които раждат нашата планета Земя. Но едно задълбочено изследване, което се направи в последните години от екип от водещи теолози в нашата църква, а предполагам и други протестантски общества, доведе теологичната мисъл до един друг извод. Книгата Битие няма за цел да описва, дори в първата глава, да описва в подробности самия творчески процес. Ние може да штурмуваме тези стихове, но в желанието си да ги онагледим или да ги развием в стройно учение, може би искаме повече от това, което те са имали за цел да дадат. Ние се опитваме да видим Библията през очите на човека, живеещ в края на 20-ти и началото на 21-ят век. Но когато се пишат тези стихове, тогава те са били предназначени за хора, които са отдалечени от нас на хилядолетия. Те са приспособени за тяхното мислене. те се били близки до техните представи. Затова понякога точно в тези описания срещаме и неща, които са ни безкрайно чужди. Например, когато се описва избавлението от потопа, когато Ной принася жертва, там има един текст, който май няма проповедник, който да не го пропуска, когато се чете от Анвона, че Господ се сетил за Ной, след като помирисал миризмата от жертвата. Това теолозите наричат антропоморфизъм, очовечаване. Сега не е мястото да се опитваме да обясним защо има и такива изрази в Библията, но по-скоро го давам като пример, за да можем да видим, че книгата Битие, още в първите си стихове, ни дава определен ориентир. Носи някакво послание. Послание, с което ще се съобразяват всички следващи описания. Ние често го възприемаме като посланието на творческия процес. Но сега разбираме, че не е точно така. Всъщност, какво искал да каже Моисей, когато е писал книгата Битие? Какво искал да каже на тези поробени хора? Какво искал да каже на езичниците? Какво ни носи като информация книгата Битие? Оказва се, че отговорът е много прост. За този израз в начало се крие родословието. Книгата Битие всъщност е подчинена на една основна истина. Откъде произлиза човекът? Родословието на човек. Затова периодически, както ще забележим, не само в първата глава, но това нещо ще се повтори в петата глава, след това ще се повтори в 10-11 глава, непрекъснато битописателят ще ни връща към родословието. Защото целта на книгата Битие е да ни върне по онази линия, откъдето е дошъл човешкият род. В този смисъл тя носи посланието за нашето родословие. Тя иска да каже какво е заложено в начало. Погледнато сега от тази гледна точка могат да се обяснят и някои други неща, свързани с езическите култове по това време. Начинът, по който е представено създаването на Слънцето, на звездите, по-скоро хармонира на онова, което езичниците са възприемали и в известен смисъл, не само в хармония, но и контрастира на техните представи, утвърждавайки идеята за един бог, а не за много богове. Непрекъснато се внушава, че всяко нещо, което вижда окото, всяко нещо, до което се докосва ума и нашите сетива, всъщност води своят происход от Твореца. Независимо дали то ще е на небето, дали ще е под земята, дали ще е под водата, всичко води своят происход от Твореца. Това е основната цел на книгата Битие. Заедно с това, специално за Божият народ, книгата Битие с израза в началото разкрива и още една линия, която определено можем да окачествим и като месианска линия, и като мисионска, и като такава, която се грижи за вътрешния живот на човек. Но нека да видим вторият стих на книгата Битие. Вторият стих, който намери място и в нашето тримесечие, Битие 1 глава 2 стих, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина бе върху бездната, и Божия дух се носеше сред водата. Тук срещаме една неточност в превода по една причина. Ако преводът е буквален, той ще ни изглежда почти безмислен. Защото изразът носеше идва от един друг глагол на еврейски. Глаголът е мътеше. Всъщност тук имаме среща с един образен език. Святия Дух е обхванал цялата земя и подобно на птица, която топли своите яйца, той осъществява някакви тайнствени действия, подготвяйки земята за живот. В този смисъл, още във втория стих започва една връзка. Грижата на Твореца за творението. И тази връзка все повече и повече се развива. В в шестия ден попадаме на другото, създаването на човек. След това следва един коментар в Битие, втората глава, където Господ казва, не е добре за човека да бъде сам. И от средата на тази глава, от 18 стих по-точно надолу, се описва как Бог е разрешил тази нужда на човека да не бъде самотен. Като върхът на описанието достига до извода, че в името на това, че той трябва да общува, той е създаден да се съедини с някой себеподобен, той ще остави и баща си, и майка си, и те двамата ще станат една плът. Това е много силно изразено. Идеята за това, че човекът като корона на Божието творение е създаден за да общува. Това е негова изконна потребност. Най-напред да общува със своите себеподобни. Но не така, както животните. Много по-силно. Толкова силно, че дори може да прекъсне своят генезис, своята генетична линия. И това е заложено в човек. И от този момент темата започва да се свързва непрекъснато с общуването. В седмият е творчески ден. Някой ще каже, защо го наричаш творчески? Нищо не се е сътворил. Не. Не съм съгласен, че нищо не се е сътворил. Бих се съгласил, ако се каже, че не се е сътворил нещо свързано с физическият свят, с природата, нещо свързано с циклите на Земята. Но изобщо да не се е творило, това не е точно. Защото коментара, който срещаме за седмия ден в Битие, втората глава, в първите три стиха, е съвършено ясен. И свърши се небето и земята и всичкото им украшение. И свършил беше Бог седмия ден делата си, които направи, и почина си седмия ден от всичките си дела, които направи, и благослови седмия ден и освети го, защото в него си почина. Заедно с думата почиван, или шабат, откъдето идва и думата събота, участват още два глагола, които не са пасивни, които разкриват действия, които разкриват някаква особена работа. Тези два глагола се благославям и втория глагол е освещавам. Какво се крие за тези два глагола? Глагола благослови, според първата глава, се употребява два пъти. Единият път е свързан с животните, втория път е свързан с размножителния процес на човек. И сега трети път. Първите два пъти се употребява, за да разкрие, че се поставя начало на нещо, което ще започне да функционира. Нещо изградено, нещо много важно, значимо. В този смисъл можем да кажем, че в седмия ден, в първата седмица от живота на нашата планета, в седмия ден се поставя началото на нещо много значимо, което ще продължава, така както продължава размножителния процес при животните, както продължава развитието на човека като социално същество. По същия начин се поставя началото на нещо много важно. Това начало е подкрепено и от глагола освети, отдели за нещо много важно, ценно. Нямаме друго обяснение, освен че в този паметен ден на нашата планета Земя, всъщност Творецът е поставил началото на общуването между Творец и Творение. Той е прекратил своята дейност в физическия свят. Той е прекратил и завършил творческият процес. Но сега неговата дейност е насочена в духовния свят на човек. Защото човек не е само плът и кръв. Той не е само биология. Той е и душевно същество, което изисква общуване, което изисква близост от своят родител. И той му дава точно това. Адам и Ева не са се уморили. Те нямат нито един цялостен, пълен ден, 24 часа от ден, за да навлизат в почивка. Не, не това е бил смисълът те да си починат от някакво физическо натоварване. Те е трябвало да навлязат в общение. Така, още с вторият част, втората част, или още първия стих на втората глава, Бог разкрива общението, което предлага, което ще бъде нещо много значимо за човека и което ние продължаваме да следваме от установено от времето на райската цивилизация. Наричат ни съботяни точно поради тази причина. В съботата не се правят много неща, но се прави нещо много важно. Общува се с Твореца и с творенията. Затова Исус в Евангелието на Марко, втората глава, 27 стих, казва ясно, точно, съботата е направена за човек, а не човек за съботата. Тя има за цел да удовлетвори някаква потребност, нещо, което е вложено. Той имал потребност да общува със своите себеподобни. И Бог задоволява тази потребност. Учредява се семейството. Човекът обаче има потребност да има по-близък контакт със своя Творец. Седмия ден учредява се съботния ден. Времето, което Творецът отделя за своите творени. И посланието е изключително ясно. Ако човекът трябва да изпълни своята мисия още в райската обстановка, в качеството си на съработник на Бога, да изпълни цялата земя с такива творени хора, то той ще осъществи това, когато общува качествено с своят помощник, чрез семейството, и когато общува качествено със своят Творец. В условията на греха, когато двете неща са разкъсани или поне не функционират по начина, по който са замислени в рая, виждаме, че цялата книга Битие отново представя темата за общуването, за неговата значимост. Но този път като средство, чрез което хората ще приемат спасителната истина. В основата на книгата Битие след греха, дори по-точно казано след Вавилонската кула, а за ориентация от Битие 11 глава нататък, до края на книгата Битие, стои едно понятие – родът, племето. И в центъра на племето или рода стои родоначалник. Човекът, който ще превърне немалко хора да се чувстват като едно семейство. И това ще бъде рода. Затова цялата епоха я наричаме патриархална епоха. Епоха на бащите, на родоначалниците. Те е трябвало да разкриват вярата си не чрез проповед. Сигурно са споделяли, сигурно са говорили, но това не го виждам в нито един стих, дадено като някакво послание, като някаква наредба или заповед. Примерно, както това е дадено в Матей 28 глава, идете и проповядвайте. Такова нещо няма в книгата Битие. Те не могат да проповядват, кой знае колко и със своите благословения. Имат ги, Но както разбираме, те се чувстват като странници и пришелци, някой от тях, като Аврам, като Исак, дори са лишени за дълги години да имат наследник. А според установената традиция на Древният Ориент, най-голямото благословение всъщност е това, е било това, да имаш потомство, да имаш наследник. Аврам и Исак имат такъв в годините на своята старост. Не в онази млада възраст. Следователно, те не са могли да проповядват кой знае колко са с благословенията, които са имали, физически и материални. Те са проповядвали по един друг начин. Съобщението, с организацията, която са имали като род, като племе. Това постепенно създава почвата от род тези хора да прераснат в народ. И това ще е прехода между книгата Битие и книгата Изход. Затова считам, че ще удовлетворим изброените отдели, ако поставим като изходно начало, ако предредактираме заглавието на проповедта в началото, Бог създаде или нещо, каквото очаквате, бих казал, в началото, смисъл като основополагащ принцип, стои общуването, общението. То е трябвало да гарантира радостта и щастието в райската обстановка. Това го виждаме в 6-я, 7-я ден. То трябва да гарантира успеха на Божието дело в условието на греха и да дава щастие, надежда, вяра, любов. Да развира, да развива, да реформира, дори да създаде среда, чрез която от семето да се благославят всичките народи, както е обещано на Аврам. Ето защо, нека заедно с вас се пренесем в годините на Аврам. Патриархалната епоха. Времето, откакто темата за общението, темата за рода, става водеща в продължение на десетилетия и на това са посветени главите от книгата Битие от 11 до края. Битие 12 глава, 1 до 9 стих. Битие 12 глава, 1 до 9 стих. И рече Господ на Аврам, излез из земята си, из рода си, из бащения си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Този стих като че ли малко противоречи на всичко казано. Всъщност, това за древният Ориент хич не е било лесно да се чете. Само смъртното наказание било по-страшно от това да се иска от един човек да скъса родствената линия, родствената връзка. Всъщност Аврам е трябвало да поеме два хомота. Да напусне един сравнително добре уреден начин на живот. И второ, когато отива в чужда земя, да отиде като някой непознат с мисията да създаде нов род, да постави ново начало на друг тип организация. Нещо ново. Това става, когато Аврам е навършил 85 години. Бих казал и трети хомот. Възрастен човек. Ние добре знаем как с течение на възрастта човек не иска промените. Колкото повече навлиза в години, толкова повече се сближава с предмети, ценности и понякога преместването или изхвърлянето на някоя непотребна вещ предизвиква бурни реакции, скръб, болка. А тук в една много напреднала възраст, дори за онова време, из един път прерязване на всичко, скъсване, нова страница, все сложни неща. Към това бих прибавил и нещо, което е станало през 1933 година. Това нещо може да ни подобри картината. Всъщност, това е едно бурно време за хората на 19 век. Това е време, когато започват откритията, свързани с Библията. Тогава различни посланници, които имат съвсем друга мисия, между другото, в свободното време се занимават с разкопки. Такъв е бил и френският подпоручик Кабан, който изглежда организирал някакви разкопки, не знам по какво се е водил, може би по легенди, по слухове, не знам как точно е станало, но някъде през лятото на 1933 година в едно малко градче, известно като Абу-Кемал, а той се намира близо до Дамаск, между Дамаск и Мусул. Из един път тези, които копали, дотичали до него с новината. Господин подпоручик, ние изкопахме мъртвец от камък. Обикновено разкопките се правят по хълмове, наречени телове, и само опитното бедуинско око е могло да разграничи кога един тел е създаден от природата и кога е създаден от натрупването на население, които по-късно оставят тези градове. И именно той, ръководейки се от бедуинският опит, е насочил там мисията в Тел Харири. И когато копали, той може би искал да намери злато съкровище, намерили един мъртвец от камък. По всичко личело, че става въпрос за една много древна статуя, която след като подпоручика е разгледал, е изпратил в Бейрут, там да и направят изследване и по някакъв начин да я класифицират. След няколко месеца обаче пристигнало известието, че точно тази невзрачна малко статия е предизвикала специална френска експедиция под ръководството на тогава известния професор Андре Паро. На 23 януари 1934 г. при разкопки бива изробена малка красива фигурка, за разлика от първата, върху дясното рамо, на която се вижда удълбан текст. Всички стояли като омагьосани. Текстът гласял така: Аз съм Ламгимари, аз съм цар на Мари, великата Исако, който посвещава своята статуя на Истар. Казва се, че те попадат на статуята на цар, на една дълго спорвана държава, която в последствие се разбира, че е съществувала, това е държавата Мари. Интересното е, че точно тази държава се намира в местността, където според Библията е бил града Харан. Там, откъдето е излязъл Аврам с Сара. Те тръгват от Ур-Халдейски, правят една обиколка около арабската пустиня и се установяват в Харан, според Библията. Така завършва 11 глава. В Харан Тара умира и тогава Аврам получава заповедта да напусне Харан. Когато те приемат този поздрав от хилядолетията, називял някога си цар, те разглеждат фигурката, оръжието, което е носил, ръцете му. Оказва се, че той е бил облечен в бяла дреха, която подобно на тога оставало едното му рамо. Царът е усмихващ се, миролюбиво настроен. Започва една голяма работа. Разкопава се цял дворцов комплекс. И това постепенно ни дава информация в какво е живял Аврам. 5 години вървят разкопките, докато изровят целия дворцов комплекс. Оказва се, че дворецът на този усмихващ се цар се е състоял от 260 зали и още толкова дворове. Можете ли си представите какво е това? Повече от 100 чиновници били заети с ходящата и изходяща правителствена поща. Били открити и до сега се съхраняват 23 600 глинени плочи с кореспонденцията. Оказало се, че пощенската система на тази държава Мари била така усъвършенствана, че само за няколко часа посредством специална система от огнени знаци могли да се предадат съобщения на 500 км разстояние. Следователно, ако сега пусне едно писмо до Варна и живее във времето на Мари, то по-бързо ще стигне там. Ако е важно. Инсталациите на двореца, пише професор Паро, в кухните и баните биха могли и сега, 4000 летия след разрушението, да бъдат поставени отново в действие, без да е потребна за това някаква поправка. Като чета тези текстове, гледам, нали, тук пада какво е нашето строителство. А в кухните тавите са сладки и дори дървените въглища били върху пещите. Оказало се, че жителите на Мари били миролюбиви. Те били склонни към религиозни прояви и обреди, към спокоен живот. Завоеванията, геройството, шумът на оръжията не ги привличали. Техните лица излъчвали жизнерадостно спокойствие. И точно тук, когато започва дългия прочит на тези 23 600 плочи, който и до сега продължава. Това е къртовски труд. И с един път, точно от тези текстове, излизат имена, познати нам. Тези текстове споменават името на Фалек, Серух, Нахор, Тара и Аран. Така за пръв път през 1938 година камъните проговарят, че такива хора наистина са съществували. И че Аврам идва от много цивилизован град, с много усъвършенствана за това време комуникация, с страхотна уредба и с завидна хигиена. А защо да не кажем и просперитет? В средата на тази държава седял градът Харан, който според описанието е бил цветущ град през 19-то и 18-то столетия преди Христа. Ако отидем, пък какво ни казва Библията в Бития 24 глава 10 стих, градът е наречен градът на Нахор. Нахор е дядото на Аврам. Вероятно той е поставил, така да се каже, основите на този град. Намирал се е под властта на Вавилония, а преди това под властта на Мари. Местността е покрита с гори, прорязана от реки и потоци, голямо разнообразие. Когато четем тези неща, се питаме защо Аврам е трябвало да излезе от дома си. Какво е пречило той да развива вярата си там? Още повече, че се установил в град, основан от неговия дядо. Тоест, той не е случайен човек там. Да се откъсне човек от рода си означава да стане непълно безправен, пришелец, скитник, човек на път и да бъде подозрителен. Отговорът отново дават археолозите. Оказало се, че някъде по времето на Харан силно навлязал култа на Луната. Религиозната система на този град, а вероятно на цялата държавица Мари, е била много силна. Хората са били просмукани от тази религия. Това разбираме и от книгата Исус Навин, 24 глава, 2 стих. Когато години по-късно се влиза в обещаната земя, тогава Исус Навин казва: ето оттатък реката се кланяха вашите бащи, има предвид на идоли. Тук той включва всички родственици на Авраам. Това е Исус Навин, 24 глава, 2 стих. Когато Авраам е трябвало да излезе от Харан, очевидно това е било с цел той да се освободи от тази религия. Да се освободи от религиозната практика и да започне на чисто. По-късно се установява, че самата държава загива, следователно и живота му до някъде е бил съхранен. По този начин. Но той не е виждал това. Той навлиза в страна, известна като страна на пурпура. Още е спорно, но обикновено така се води. Когато той навлиза в страната, тя е в пълен контраст с всичко това, с което е бил възпитан. Тя, за разлика от страните, в които е живял, се покланя на жестоки богове. На Молох, на Истар, на Астарта, Ваал, някои от които изискват принос на човешки жертви. Страната е усеяна с идолски капища, на които се принасят дори и деца. Освен това, тя е мултиетническа. Тук непрекъснато се боричкат различни групички, идващи от асирийската раса, от египетската, от вавилонската култура и така нататък. Това е страна, която в политическо отношение се състои от боричкащи се царства, страна на вечно размирие и вълнение. Ако мислено ние тръгнем по картата и посочваме как се е движил Авраам, ще видим, че неговия път разкрива и страх. Той се страхувал да не бъде ограбен. Той се страхувал да не бъде нападнат. Наистина, страната е много хубава, но тя е много опасна, а той е сам. Той е абсолютно сам. Затова той е смутен и в 12-та глава Господ, като му казва причината, за която той ще излезе, ще те направя народ голям, ще те благословя, ще възвеличи името ти, ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, и онези, които те кълнат, ще прокълна. По-нататък, и взе Авраам Сара, жена си, Лот, братовия син и всички имот, колкото бяха придобили, и хората, които бяха придобили в Харан. И премина Авраам на нази земя до мястото Сихем, където живееха ханаанците. И вижте седмия стих. И яви му се Господ и рече: на твоето семе ще дам тази земя. Значи, Авраам е направил решителната крачка, бързо се е придвижил, стигнал е до споменатото място, до дъба море, но изглежда е бил шокиран, развълнуван, и Господ отново му се представя, за да го подкрепи. Да го увери, че няма нищо лошо да му се случи. В резултат на това Авраам съгражда олтар. Олтарът е бил семпъл, според коментара на духът на пророчеството. Като свещена и култова била самата жертва, а не мястото. Но точно тук ханаанските жители стават свидетели на особена церемония. Точно тук всички онези, които са последвали Авраам, някои, които са свързани с неговата кръв, но повечето не са свързани с неговата кръв, те са били привлечени само от религията, от общността, която той създава. Тоест, това семейство, което ще трябва да прерасне в род, в племена, те са разкрили нещо много различно. Затова пише сестра Вайт: години по-късно странници, познаващи Авраам, виждайки неговите олтари, са ги поправили и пренасили жертва, като се стремили да го правят по начин, по който той го е правил. Да влезеш в страна, която не те познава, която те гледа изпод око, да извършваш религиозен обряд, който е непознат за тази страна. Ние виждаме как още имаме проблем на тема сект. И да предразположиш хората, които са те наблюдавали. Това може да се обясни само по един начин. Божието вдъхновение и особеностите на общуването по време на богослужението. Просто на хората им е харесал. След това изложение, мисля, че можем да вземем под внимание следните неща. Аз виждам, че още в тази първа стъпка на този прародител, на този човек на вярата, се оформят 4 извода, които са и моето заключение. Първият извод. Пречките, идващи от нашето наследство и възпитание, могат да бъдат преодолени, макар и болезно. От род, поклонник на Бога на Луната, може да излезе народ, чрез който да дойде светлината на света. Второ. Възрастовите ограничения и проистичащите от тях последствия също могат да бъдат преодолени. Авраам е на 75 години. Трето. За да се постигне това, са необходими 2 условия. В областта на вярата личността да не се влияе от родовата традиция, философия, мнение, но да разчита единствено на прякото Божие откровение. И второ, да не бъде отшелник. Да сътворява и да създава общност. Да общува, дори и тогава, когато не може да говори. Това е много силно послание. Често пъти то е решаващият фактор за промяна на религиозно убеждение, възглед, поведение. Затова в начало Бог е поставил общуването. В началото на голямата битка със силите на злото пак стои общуването. В началото на патриархалната епоха пак стои общуването. То трябва да стои и днес. Следващия час, това ще бъде в екзархиосиф, ще говоря, че общуването не само е сила и желание, но то е предизвикателство. При невнимание може да ви даде точно обратния резултат. Нещата станат по-лоши, отколкото ако не си общуват. Но какви са особеностите това във втория час? Нека сега запечатаме казаното, като разгледаме един случай, който много пъти го дават по Reality TV, и който си заслужава да го видим така, както го представят световните медии. Представете си, че се местите в друг квартал и че човек, който не ви познава и вие не познавате, желая смъртта ви. Какво ще направите? Ще бъдете шокирани, когато разберете как са постъпили двама души. Решението ми е урок за всички и историята им е незабравнима. През юни 1991 година Майкъл и Джули Уайсър се нанасят в Линкълн. Майкъл е солист в местната синагога, съпругата му е медицинска сестра. С нетърпение очакват да заживеят в нов квартал сред нови приятели. Скоро след пристигането си получават обезпокояващо обаждане. Гласът каза, че ще съжаляваме, че сме се преместили в този квартал. Обаждащият се обижда еврейския произход на Уайсър. Разбрах, че нещо не е наред, сякаш бяха го зашлевили. Бях разстроена и загрижена, защото тък му бяхме купили къщата. А явно някой в квартала не ни искаше, тъй като още бяхме евреи. Няколко дни по-късно семейството получава плик в пощенската си кутия. Когато го отворих, беше пълен с послания на омраза. Отгоре имаше картичка с надпис: Ку Клукс Клан ви наблюдава от трепки. Беше неописуемо. С Майкъл бяхме ужасени, много се оплашихме. Стресна ме това, че хората, които имат такива материали, са опасни. Семейство Уайслер се свърза с местните власти. Полицията веднага разбира, че ги е изпратил Лари Трап. Трап е известен расист, водач на Куклукс Клан в Небраска. Той поддържа движението на бели срещу чернокожи, азиаци и евреи. От години тероризира местното население. За подразряне в заговори, за покушения, палежи и нападения на расова основа. Дори заплашва да взриви синагогата, в която сега работи Майкъл. Той страда от диабет и от малък самоампутирани двата крака. Работейки от инвалидната си количка, омразата му е опасност за всички. С купуражи и нацистски символи той спира поглед върху семейство Уайсър. Способен е на всичко. Но Майкъл не иска да е пасивна жертва и се обажда лично на Лари. Свързва се с секретар Ремо и чува 11-минутно съобщение на омраза. Вярвате на лъжите на медиите, няма да повярваш. Беше изпълнено с жесточени думи срещу чернокожите и азиаците. И слушах го до края и бях изумен, че го е записал. След още няколко обаждания, Майкъл накрая остава съобщени. Беше нещо от сорта. Ще съжаляваш, че правиш тези ужасни неща. Защото всички накрая ще отговарят пред Бог. Дори и ти. Почувствах се добре и реших да продължа да го правя. И продължих почти 4 месеца всяка седмица. Оставях на Лари малки послания на любов. Той се опитваше да разтърси душата на Лари и да го накара да осъзнае, че от другата страна на телефона има реален човек. И един ден самият Трап вдига телефона. Вместо телефонния секретар чух глас изпълнен с омраза. Здравей, Лари, защо се обаждаш? Това е тормоз. Ще накарам да те арестуват. Казах, само искам да поговорим. За какво? Отвърнах. Знам, че си инвалид. Предлагам да те закарам до магазина. Вече съм се погрижил, но все пак благодаря. Съвсем се промени. Вече знаеше кой съм. Знаеше, че съм еврей, но каза благодаря. А това беше изумително. Уайсър призовава богомолците да се молят за него. Лари Трап да се освободи от омразата и фанатизма си. Най-великото дело, което може да направи човек, е да превърне враг в приятел. Подсъзнателно се опитвах да постигна това с Лари. На другата сутрин позвонява телефонът Уайсър. Ало? Равина там ли е? Майка Лари Трапе. Ало? Казаха с тих и мек глас. Искам да изляза, но не знам как. Попитах го дали иска да поговорим, той отговори утвърдително. Обещах да отидем и да се видим. Джули решава да даде подарък на Лари. Исках да му подаря нещо. Предполагах, че е мнителен към нас, както ние към него. Търсейки нещо подходящо, тя намира сребърен пръстен, който е купила за Майкъл преди 2 години. Майкъл рядко го носи. Мисли го за пръстен на братството. Усуканите сребърни нишки представляват различните хора. Същата вечер Джули и Майкъл напускат дома си, за да навлязат в света на човека, който ги мрази. Първоначално имаше напрежение във въздуха. Протегнах ръка и стиснах ръката на Лари. Знаех, че става нещо важно. Когато се докосват, Лари се разтреперва. Сякаш го ударя от ток. Лари носеше 2 пръстена с свастики, които започнат да издърпва. Вече не мога да ги нося.
Лари ми каза, че предишната вечер пръстените са го прогаряли. По същото време богомолците на Лайстър се молят за него. Помоли ме да ги сваля, защото носят само бели в живота му. Сложи ги в джоба си. Моля те, вземи ги. Добре, Джули изведнъж осъзна значимостта на подаръка си. Помоли го да приеме пръстена, който сме му поднесли като подарък. Лари докосва пръстена на приятелството и избухва сълзи. Всички плачехме, Лари, Майкъл, аз. Лари каза, че не е за вярване, как се отнасял с нас. И че се разкаява за стореното. Помоли ни да му простим. Преобразяването на Лари беше мигновено. Случи се, щом си докоснахме ръцете. Беше пълно, цялостно и изумително. На тръгване Майкъл и Джули товарят колата с атрибути на Куклус Клан. А Трап обещава да се откаже от миналото си. Лари спазва обещанието си, напуска Куклус Клан и дори говори по радиото срещу расизма с бившия си враг. Скоро след публичното му извинение Лари се разболява неизлечимо. Той се отчуждил от предишните си приятели и няма кой да му помогне. Но семейство Лайстър отворило сърцата си към него, отваря и дома си. Живее при тях до смъртта си. Резултат от това за мен, за Майкъл, за децата ни и за другите, които бяха чули, беше забележителен. Радвам се, че се случи. От обаждане, което го свързва неподготвен, вече съм се погрижил, но все пак благодаря, до силата на едно ръкостискане, животът на Лари се преобръща чудедейно. Преди да умре на 6 септември 1992, бившият терорист за обществото с омразващо азиаци, чернокожи и евреи, прави още една крачка. Този безбожник приема юдаизма. Силата на любовта е огромна. Любовта дори може да превърне изпълнен с омраза човек, като Лари, в много добър човек. Става чудеса и съм убеден, че това беше едно от тях. Покой на душата на Лари Трап. Панахията на Лари се извършва в синагогата, която е заплашвал да взриви. Почти всичко се е случило с Лари, бе чудотейно. След това ще следва друг. Ами аз повече от това няма какво да кажа, освен да преживеем подобни моменти. Амин.